าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกับบริษัทยาไฟเซอร์เพื่อสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวนราว300ล้านโดสในราคาที่ต่ำกว่าที่สหรัฐต้องจ่ายครับโดยวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ไฟเซอร์ร่วมผลิตกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีคือโครงการที่ถือว่ามีความก้าวหน้าระดับต้นๆในโลกโดยเฉพาะหลังผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าการทดลองในเฟสที่3ประสบความสำเร็จกว่า 90% ในการช่วยป้องกันผู้ร่วมทดสอบจำนวนมากจากการติดเชื้อโควิด-19 รายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงที่ทำกันนี้ประเทศสมาชิก EU 27ประเทศสามารถสั่งซื้อวัคซีนรวมกันเป็นจำนวน200ล้านโดสและสามารถเพิ่มจำนวนออเดอร์อีก100ล้านโดสถ้าต้องการโดยราคาที่ต้องจ่ายนั้นอยู่ที่ไม่เกิน19ดอลลาร์50เซนต์ต่อการฉีด1ครั้งครับขณะที่สหรัฐราคาของวัคซีนจะอยู่ที่19ดอลลาร์50เซนต์ต่อการฉีด1ครั้งสำหรับออเดอร์100ล้านโดสที่สั่งไว้นอกจากวัคซีนจากไฟเซอร์และ BioNTech แล้ว EU ได้ลงนามคำสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca บริษัท Sanofi และบริษัท Johnson & Johnson ทั้งยังอยู่ในการเจรจากับบริษัท Moderna บริษัท CureVac และบริษัท Novavax เพื่อซื้อวัคซีนเพิ่มเติมด้วยครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์แอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐครับบริษัท ByteDance จากจีนซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ยื่นเรื่องฟ้องศาลอุทธรณ์ในสหรัฐกรณีที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งให้บริษัทขายกิจการแอปยอดนิยมในสหรัฐให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีนี้ครับหลังประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมสั่งให้ ByteDance ขายกิจการ TikTok ในสหรัฐภายใน90วันบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ระบุในแถลงการที่เพิ่งออกมาว่าการที่มีคำร้องขอใหม่ๆมาตลอดโดยไม่รับความกระจ่างว่าทางออกที่เสนอไปจะยอมรับได้หรือไม่ทางบริษัทต้องขอยืดเวลาเส้นตายของคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปอีก30วันแทนที่จะเป็นวันพฤหัสบดีและเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืดเวลาออกไปบริษัทจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปทำเนียบขาวกระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่ให้ความเห็นใดๆกลับมาครับรัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐอ้างว่า TikTok คือปัญหาที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงของประเทศเนื่องจากรัฐบาลจีนอาจมีการนำข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐไปใช้งานได้ขณะที่ TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานในสหรัฐกว่า100คนยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นครับประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอีกข่าวในวันนี้คือบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกออนไลน์จากจีนเปิดเผยว่ายอดขายจากมหกรรมวันลดราคาประจำปีฉลองวันคนโสดทะลุระดับ 70,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามหกรรมลดราคาสินค้าวันคนโสดซึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่ากิจกรรมลดราคา Black Friday และ Cyber Monday ในสหรัฐจัดขึ้นเป็นเวลา4วันในปีนี้และออเดอร์การสั่งซื้อเท่าที่ผ่านมานั้นสูงกว่าที่ผู้ค้าได้รับในกิจกรรม Prime Day ของ Amazon ที่จัดขึ้น2วันเมื่อเดือนที่แล้วไปถึง20เท่าซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดของการระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีหลิวโปรองประธานบริษัทบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการเกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้ชาวจีนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศและกลายมาเป็นจุดกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบออนไลน์แทนมากรรมลดราคาครั้งใหญ่ฉลองวันคนโสดวันที่11เดือน11นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคศ2009โดยไม่ได้มีเพียงการลดราคาสินค้าเท่านั้นแต่ยังมีการแสดงต่างๆมากมายตลอดทั้งวันและยอดขายในปีที่แล้วทำสถิติสูงสุดที่ 38,400 ล้านดอลลาร์ครับนักวิเคราะห์คาดว่าโปรแกรมงานในปีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยหรูหราเพราะผู้บริโภคชาวจีนไม่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในต่างประเทศเหมือนทุกปีและปิดท้ายในวันนี้เมื่อพูดถึงหน้ากากหลายคนคงคิดถึงหน้ากากสำหรับใช้ปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ทั่วโลกแต่ในเวลานี้หน้ากากอีกแบบกำลังกลายมาเป็นสินค้าที่ตลาดกำลังต้องการเช่นกันนะครับหน้ากากที่ว่านี้คือหน้ากากหน้าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำจากยางและต้องสวมครอบศีรษะซึ่งโอกาวาสตูดิโอสในเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบและผลิตออกมาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโคคิทาคาฮาชิจากโอกาวาสตูดิโอสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคำพูดสำคัญที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐส่งออกมาคือการหันหน้ามาพูดคุยกันและการเยียวยาซึ่งกันและกันทำให้ทีมออกแบบพยายามทำหน้ากากให้แสดงถึงบุคลิกอ่อนโยนของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนรายงานข่าวระบุว่าได้มีการจำหน่ายหน้ากากนี้ไปราว 1,000 ชิ้นแล้ว และเมื่อ4ปีที่แล้วโอกาวาสตูดิโอสก็ได้รับคำสั่งซื้อหน้ากากยางรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากก่อนงานพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเช่นกันสำหรับสนนราคาของหน้ากากไบเดนนั้นผู้ผลิตขายในญี่ปุ่นชิ้นละ 2,400 เยนหรือราว23ดอลลาร์ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน